Gazteako podcastak.
Kaixo danoi, Aino Urreta Bizkaia naiz, eta aizue, hau izango da, egingo dudan lehen podcasta. Estreinurako ongi aukeratu dut gaia, eta azkenean, ba, ausartu naiz. Hori bai, ez duzuen nire ahotsa bakarrik entzungo. Zenbait gonbidatu ere, gerturatu ditut mikrora. Lehenengo saltoa, ba, bintzat, bertigorik gabe egiteko. Ze denboran, bidaia luze xamarra egiteragoaz, ongi etorri. Oh, life, hogeita mar urte igaro dira kantu hau lehenengo zentzun genuenetik, baina lehen segundutik identifikatzen dugun dagoeneko ere zerki bat da. Rastoa uzten duten abestiek hori daukaterako, ez? Rem taldeak kantu honekin iragarri zuen Out of Time diskoaren argitalpena. Pentsa, 11 milioi ale saldu dituen lan baten aurrean gaude. Fermin Etxegoien kazetari eta musika adituak Losing My Religion honen arrakasta, misterio bat izan zela ere, aitortu digu.
Kantu bat, ba, oso malenkoniatsua, ondo ulertzen ez dana, ohi bezala, Rem taldearen kantuetan edo hitzetan, baina badaukana indar hipnotiko bat, ba, itzela, ez? Agian ez dakit, baita ere, ba, laud moduko ura, ez? Ematen ziona, ba, ba, etortze hartzegoen sonoridade akustiko eta jator, malenkoniatsu jator bat ere bazegoen, 80ko hamarkada giro hartan bazegoena, ez? Nik ez dakit zein den arrazoia eta esango nuke haiek ere etzekitela, espaitzuten, espero.
Ez omen zioten hit bat izateko potentzialtasunik ikusten honi, gainera, bueno, laud edo mandolina erabiltzen ere, hilabete batzuk lehenago ikasi zuen Peter Bakek, eta berez, etzen single komertzial baterako egokia edo. Ez zuten agian lehen lerroa bilatzen, baina ordurako disketxe handi batekin zeuden lanean. Horrela kontatu digu Marijo Horia, Gazteako programatzaile eta musika edukien arduradunak.
Warnerrekin sinatu zuten, justu aurreko diskoa ere Warnerrekin atea zuten, Green. Baina Out of Time, osea Greenekin lortu zuten zer, baina Out of Timeekin zer gertatu zen. Hauek sekulako egin zuten, batez ere mundu oso mailan egin zuten, ba hori, ba, banaketa oso ona, publizitatea, eta gero diskoa mundiala zen. Orduan jendeak bapatean esan zuen zein da talde hau. Jendeak, ea, ordura arte ezagutzen ez zituztenak, ez? Lehendabiziko singela jartzen didazu Losing My Religion bat eta bombazo izugarri izan zen, baina mundu osoan.
Baina horrelako osona baten ondoren, sarritan gertatzen den moduan, ordu arteko zale guztiei, ba ez ditzaien, beraien talde kutxunaren arrakasta, hainbeste gustatu?
Bueno, diru zaleak eta batzuk esan zieten horregatik, aldaketa horrengatik zirela, baina ikusten da, azkenean beraiek egin zuten kontratuan gainera oso argi utzi zuten nahi zutela jarraitu beraiei gustatzen zitzaien musika egiten, eta hori lortu zuten disketxe handiago batekin. Aurreko disketxeak gainera presioa egiten ziren, ez gertatzen da, nahi dugu lehendabiziko postura iritsiko den single bat eta pixka nahi zuten, eta presio hori ere sentitzen zuten disketxe independientearekin. Orduan, sinatzerakoan men haundi batekin gauzak argi utzi zituzen, bai, guk gure diskoak egingo ditugu guri gustatzen zaigun musika eginen.
Thank you. Shiny Happy People, erremen ibilbidean ezinbestekoa den beste bat, askoren memorian gordeta dagoena. Eta ia, laurogeita hamarreko hamarkadako telesailik ezagunenaren sintonian edo hasierako introan agertu behar zena, bai bai. Laurogeita hamalauan estrenatu zen Friends telesaia, eta lehenengo atala baino lehen, telebistan beti egiten den piloto edo frogazko atal horretan, Remen kantu hau izan zen lehen aukera. Baina itxura denez, azken momentuan Mike Stipek berak uko egin zion kantu hori erabiltzeari. Eta hain ezagun egin den The Rembrandts taldearen I'll Be There For You abestia geratu zen azkenean sitcom ezagunaren sintonia gisa. Baina, bueno, gu momentuz itzul gaitezen Remen. Izan ere, Rem taldeak berak Shiny Happy People hau gehiegi etzuen maite izan, eta eurak onartuta benetan gorrotatu ere izan dute. Marijo Horia, Rem zalea morratua izan da, eta berak ere gogoan dauka bai.
Shiny Happy People. Ez zaio bat ere gustatzen hori bai, atera zuten Oi Out of Time diskoan, NK Pearsonekin, B-52s taldeko kantariarekin, grabatu zuten, eta hori uste du sekula ez dutela zuzenean jo. Basatzen dute ume batek egindako kantu bat dela. Ez daudela bat ere arro, abesti horrekin. Sekulako izugarrizko arrakasta izan zen, hola mundu mailan eta baina beraiei etzaio bat ere gustatzen.
Are gehiago, Stipek berak iradoki zuen nazioarteko zigorra auzitegian epaitu beharko luketela abesti honengatik. Kontua da, gorrotuak gorroto, abestiak sortzen jarraitu zuela Georgiako bandak, eta urte betera, 1982an eta 1982an, zer eta beste arrakasta hau atera zutela.
Smash, smash, crack, crack, push, whack, tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll, nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tick, tock, tick, tock. What if you did? What if you walk? What if you try to get off, baby? Hey, hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are.
Horrela zabaldu zuten Automatic for the People diskoa. Publiko zabal batentzat hau Remen bigarren diskoa izan zen, eta aurrekoak sortu zuen nolabaiteko estanda komertziala baieztatu zuena. Baina kontuz, taldearen ibilbidean 8. lana zen hau, eta horrela harrapatu zuen Fermin Etxegoien.
Zake bete-betean bizizan nuela, ez? Out of Time edo Losing My Religion kantuaren bitartez, Ark ekarritako Rem taldearen musikaren zabalkundea. Laurogeita lauean, ni neu unibertsitatean hasi nintzen urtean, orduan ezagutu nuen Rem. Laurogeiko hamarkadan kaleratutako guztiak, ni banintzen hoien oso zalea, eta gaina erabat identifikatzen nintzen taldearen musikaltasunarekin. Out of Time eta Automatic for the People gehiago gozatu nituela, ez zaizkidalako iruditzen aurrekoak baino beak. Baina bai, izan dezaket Automatic for the People eta Out of Time, ba jendartean gozatu nituela, ez? Jende askorengana ailegatu zirelako bidizko hiek. Hori da ni esperientzia personala.
Bueno, egia da ordu arte Errem talde alternatibo gisa aurkeztu zela zaleen aurrean eta agian komertzialtasun adierazleak bait zituztela oso ondo kontrolatzen oraindik. Ba, 80ko hamarkadara salto eginez, Fermin Etxegoienek garai hartako Ingalaterra eta Estatu Batuak jarri ditu parean.
Inoiz aipatzen genuen gainera, ez da, ba, Smith Erresuma Batua edo ingeles mundu hortan adierazten zuen antzeko zerbait adierazetakela Estatu Batuetako edo Amerikar zurien sentiberatasunean barren taldeak, ez? Eta horren zean, txampon bereko bi alde, ez? Bi aldeak, Smith eta Rem.
Luzarora askotan gogoratu izan den beste kantuetako bat, The Side Winder Sleeps Tonight. Fermin Etxegoienek, gainera, 80ko hamarkada hasiera horretan, Rem taldekoak aurrez aurre edukitzeko aukera ere izan zuen.
Begira, 80garren urtean, ni Madrilen nintzen, bertan bizi nintzen, labur, baina bertan nengoen. Eta ordan hauek etorri ziren, diskoaren promoa egitera, eta kontzerturik izan. Eta kazetari modura, izan nuen zoria haien aurrean egoteko, bizu. Eta, bueno, ba, zer ziren, ba, jente bat oso humila nahi dezan segurenik jokatzen ari ziren ere posegura, bizu. Mugara janki nazkagarri batzuk, baina eman dezala ez garela, ez dakit, ez? Osea, oso jente ideologizatua zentzu hortan, ez? Osea, hain zuzen, ba, orain ikusten ari garen, Amerika zuri honen bestaldea, ez alde jatorra zan, benetan, ez alde ekologista, alde dudarik ez multikulturalista, ez feminista, osea, balio horiek guztiak haragiztatzen zituzten hauek.
Hamarkada aldaketarekin, hala ere, Rem beste talde batzuekin alderatzen hasi zen, bai zalegoa, baita prentsa ere, eta Euskal Herrian, bazen orduan txe, 1981an, lehen diskoa kaleratu, eta ezagutu genuen, talde eta ahots bat.
Thank you.
Taskun honekin batez ere entzun genuen lehen aldiz, Txuma Murugarren, sasoi betean zegoen taldea, ba hori, duela 30 urte.
Uf, bai, egia. Baina gogoratzen dut, lehenbiziko disko hura grabatu genuera Lasarteko elkarre estudioetan, estudio mitiko hietan, ba, besteak beste Ruper Rodrikaren agutsi da zora grabatu zen bertan, eta guretzati hua zan zora garria. Noiz izan zan, ena izo behitzen, baina ondo pasa genuela bai, zora garri ongi. Egokitu zitzaigun batera gainera Doktor Deseo, ari zienean grabatzen oain Corazón de Tango, uste dute kantu ikoniko ura, grabatu zuten orduan ere, zerbitzan da tangion den gu goizez, behaik arratsaldez, edo altrebez, nahi zorritzen, eta, bueno, zora garria izan zen. Eta, orain, talai honetatik ikusita, ba, konturatzen zera zerazte eta zer berde ginela.
Eta Rem taldea denon ahotan zegoen urte hartan, sasoi ilunak taldeak ere izan zuen olatu horretara igotzeko aukera.
Guri gertatu zitzaigun Remekin gertatu zitzaigun gauza berezi bat, sasoi ilunak taldearekin. Ba, garai horretan oiukarekin geunden eta oiuka disketxearekin, eta bertan Ritzi Aizpuru zegoen arduradun. Eta behari, ba, ez dakit, disko, gure lehenbiziko disko aurkezten ari zala, edo egokitu zitzaion irrati baten, edo ez dakit nun, eta okurritu zitzaion esatea, gu ginela Euskal Herriko Rem taldea. eta bueno, horrek nola baiteko arrakasta izan zuen, ez nahi dut konparazioak, eta bueno, ba, bere bidai txikia ere egin zuen horrek.
Bueltatu gaitezen Remen, Automatic for the People disko hartara, Men on the Moon entzuten ari gara, Andy Kaufman komedia gilea eta gizakia ilargiratu ote zenaren konspirazioa kantura ekarriz, euren ibilbideko kanturik ezagunenetako bat da, eta Jim Carrey protagonista duen Men on the Moon filman ere noski ageri da. Begira ba, Out of Time diskoarekin 11 milioi ale saltzea sinestezina iruditu bazitzaien, urrengo honekin 20 milioi disko baino gehiago saldu zituzten. Eta berez, nahiko iluna eta deprimentea zen kantu bilduma batentzat, ba, hau pentsa ezina zen. Deprimenteak, ba bai, askotan estaipen letrak berak bakarrik ulertzen zituela ere aurpegiratu zaio, baina lan honek bere osotasunean badu iluntasunerako joera. Bestela, entzun hau. Day is long Mundu guztiak nahi ala ez momentu batean mina eragiten duelako, eta iluntasuna aipatu dugu, ba abestenen inguruan ere mila historio badaude, baina batek atentzioa eman digu bereziki. 1984ko apirilaren 5ean Remen disko atera eta bi urtera, orduan puri-purian zegoen Nirvana taldeko Kurt Cobain Seattleko bere etxeko logelan hilik agertu zen. 27 urterekin bere buruaz beste egin zuen eta zer aurkitu zuten bere musika irakurgailuan? Ba bai, Automatic for the People. Eta beraz, Cobainek entzun zuen azken diskoa hori izan zela ere badiote askok. Mundu osoak bezala, Mike Stipeek ere, ez agian sorpresaz, baina apenas hartu zuen noski Cobainen heriotza, eta handik urte batzuetara aitortu zuen elkarrekin disko bat grabatzeko gonbitea bidoli ziola Cobaini. Hegazkin txartela ere erosi ziola Georgiara bidaia ordainduz, eta are gehiago, taxi gidari bat 10 orduz izan zuela bere etxeparean zain. Baina noski, Cobain etzela inoiz etxetik atera. Mike Stipeek 1984an bertan atera zuen urrengo diskoan, Monster izenekoan, hau eskaini zion bere lagunari.
Yeah, all those stars drip down like butter, and promises are sweet. We hold out our pants with our hands to catch them. We eat them up, drink them up, 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 up. Hey, let me in. Hey, let me in. I only wish that I could hear you whisper down, Mr. Fisher moved to a less peculiar ground. He gathered up his loved ones and he brought them all around to say goodbye. Nice try. Hey.
Out of Time eta Automatic for the People diskoekin etzen biran atera arren, baina bai Monster atera eta berehala. Noski, gurean ere izan ziren 1985ko otsailaren 15ean Donostiako Belodromoan agertu ziren Mike Stipe, Peter Buck, Mike Mills eta Bill Berry. Irian oso ondo hartu zituzten eta Marijo Horiak horrela gogoratzen du.
Gai hartan, gaur egun nere talde gustokoenetarikoa da, baina beste batzuekin batera, baina justu garai hartan zan nere taldea. Rem, orduan, zer esango izut, jakin nuenean Donostiara zetorrela, bueno, pasalto kasi nintzen, horrela izan zen, eta gero gainera, esan dezaket, nire bizitzako kontzertua izan dela, benetan, eh? Bai, ba, momentua ere ura zelako, nire taldea zelako, beraien kantu guztiak ezagutzen ditun, asko entzuten nuen beraien musika, eta kontzertu puska izan zen, benetan, baina izugarri izan zen. Oso, oso ondo pasa noen, ez de sekula, hain ondo pasa kontzertu batean.
1985ean Gaztea Irratiak 5 urtetxo bete zituen, eta Edurne Ormazabal zegoen koordinatzaile lanetan. Berak ere, gogoan du Remen bisita.
Bueno, garai hartan egia da horrelako talde haundiak ba, iristen zirela, ez? Birak estatuan egiten ziren bira hoietan Donostia izan oizen, ez? Oiko puntu bat, ez? Talde gehienak etortzen ziren, bai estatuko biren barnean edo bai Frantziako biren barnean, ez? Bueno, nahiko ohikoa zen, eta ez ziren urtero etortzen, baina bueno, etzan hain berezia, eh? Bueno, beti gozatzen genuen eta horrelako talde handiak Donostira etortzeak, ba bueno, beti ere ba hiri osoa nolabait gustitzen zuten eta musika giroa eta irratitik ba beti bizitzen genuen, bueno, ba albiste noiz nora iritsi diren, zein hoteletan egongo diren, bueno, beti ere zirrara informazioa hori lortu alizateko gogoekin eta Bueno, asko disfrutatzen genuen, egia da.
Eta ez hori bakarrik, kontzertuaren aurretik privilegio txiki bat ere izan zuen.
Bai, eskaini zizkiguten, aukera eskaini ziguten, elkarrizketa egiteko, bai, irratirako eta baita telebistarako ere, egite elkarrizketa pare bat edo eskaini zituzten, eta, bueno, hautatu zuten. Eta bai, elkarrizketa luzea egin genuen gainera, nintze tordu erdi inguru, egon binela, hotelean bertan, Maria Cristina hotelean, eta bueno, oso pertsona zegina, eta elkarrizketa oso interesgarria eskaini zuen, bai, oso, bai, oroitzapen onak dauzkat, bai.
Ba, iritsi zen, zuzenekoren momentua eta Grand Li Buffalo Kaliforniako taldearen ondoren belodromoko estenatokira agertu zen laukotea. Orduko 3.500 peseta ordaindu zituzten milaka lagunen aurrean eta tartean, nola ez, Mari Joria.
Hasiera, izan zen Monster aurkezteko atera zuten lehendabiziko singlearekin, Goze Frequency Kenis, gainera oso kantu potentia da, berazten da, gitarrarekin hor, orban hori izan zen. Izan zen Peter Buck Brun eta seitun hasten da kantatzen Michael Stipe eta jende guztia saltoka, hasiera-hasierati. Izan zen, baina izugarrizko estanda hasiera hori. Eta gerortik aurrera gainera, sekulako ritmoa zeukan kontzertuak, Michael Stipe da, animalia benetan, hori esaten dana, ez? Estenatokira igo eta begiak eramaten ditu demora guztin bere atzetiz izugarria da. Izugarria da ze kantari ona eta ze showman ona eta ze zuzenekoetara nola dagoen eginda gizon hau.
Eta bapatean lehen aldiz zuzenean Remek kantua jo zuen Donostian, San Sebastianen. Just arrived Singapore, San Sebastian, Spain, 26-hour trip, Salt Lake City, come in, spring over the salt flats of hail, Singapurretik San Sebastian ere egindako 26 orduko bidaia aipatuz, hasten da Departure kantu hau, urrengo diskoan sartuko zutena, baina estreinatu, Donostian egin zuten ordu arteko euren hit guztiekin batera.
Gehien bat, azken hiru diskotako kantuak, oso gutxi izan ziren aurreko diskotakoak, batzu bai, baino gutxi. Ez, orduan hasi Monsterrekin, gero Automatik eta gero Out of Time-eko disken kanta batzuk eta gero apur batzuk izan ziren ba aurreko diskoetakoak eta bukatzeko, bueno, Nis the End of the World as we know it kantuarekin. Ezin zara imaginatu Michael Stipe nora eramaten duen kantu hori zuzenean. Eta jendea berarekin. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world serves its own needs. Dummy serve your own needs, beat it up an ox, beat grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, bite down high. Fire and a fire representing seven games in a government for hire and a combat site. Left to west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters babble Trump, tethered crop, look at that, no plane, fine, then, uh-oh, overflow, population common food.
Eta hori izan zen Rem laukote moduan gurean ikusteko azken aukera. Izan ere Donostian egon eta 15 egunetara Suitzan ematen ari ziren kontzertu batean, estenatokian bertan Billy Berry bateria jolea ziplo erori zen lurrera. Momentuko larritasunaren ondoren nahiko bizkor sendatu zen eta handik aste gutxitara mundu mailako birara itzuli zen. Baina ziurazki gertaera horrek ikututa 1987an taldea uztea erabaki zuen. Munduaren amaiera ez, baina etapa baten amaiera izan zen. Izan ere, taldearen amaiera justu aurten duela 10 urte gertatu zen, 2011an, baina aurretik beste kontzertu batean hemen Euskal Herrian ikusi genituen. 3 urte lehenago, 2008an, Bilbao BBK Live-en izan zen. Fermin Etxegoien zuzeneko horretan ere egon zen.
Etorri zen Rem heldu bat, ez? Eta gogoan daukat, han kontzertura gehiago gustatu zitzaidala. Eta ez izan hain espektakularra, bakizu. Michael Stipe ez zan agertu bekokiak errautxez margoturik, eta ez zan egon inungo teatralidaderik, hori da kontua. Donostiakoa teatralagoa izan zela. Eta no zer remek ez zuen hori behar.
Behar aterki bat behar izan genuen bertaratu ginen guztiok sekulako euri jasa bota zuelako Kobeta mendin urte hartan. Han egon zirenak ondo gogoratuko dira bai eta Athletic zaleak are gehiago. Mike Stipek kamiseta zurigorriak gainean jarri eta izerdi eta euriak eragindako bustialdia horrekin lehortu zuelako. Bandik hiru urtera, 2011an esan bezala banatzeko erabakia azaldu zuten, ordutik ez dira arren bezala gertokira igo, baina oraindik ere bizitzak inoizko estualdirik handienera eramaten gaituen unetan ere, epidemia bat adibidez, beti oihukatu ahal izango dugu guk dakigun arte munduaren amaiera dela. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. It's the end.